Wezîrê Berevaniyê Tirkiyeyê ji bo îdiaya gundiyên ji helîkopterê hatibûn avêtinê red dike. Parlamenterê Partiya Gel ya Komarî CHP yê Îstanbûlê Sezgin Tanûkulu li ser bûyerên du gundiyên Şaxa Wanê, Osman Şîban û Servet Turgut pirsyarnameyek pêşkeşî Wezareta Berevaniyê kir. Hefta borî Wezaretê Bersiva Sezgin Tanûkulu daye. Hêjayî bîrxistinê ku Osman û Servet bi îdiaya ku piştevaniya rêxistina terorê kirine 11 îlonê da ji gundê xwe hatibûn desteserkirin û du roşûn de her dûr nexweşxaneyek hatin dîtin. Servet Turgut di 3 îlonê de mir. Osman Şîban jî birîndar bû. Şîban di daxuyaniyan de anî bû ziman dema ew ji helîkopterê daxistine ew tehan dane û xistine paşê jî bi dehan leşker li Wan dane.
Wan çatıktaki ölüm olayını sordum. Hani helikopterle gözaltına almışlardı ve daha sonra da hastaneye götürülmüşlerdi. Bir yurttaşımız yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.
Tanûkulu di pirsyarnameyê de ji Wezîrê Berevaniyê Tirkiyeyê Hulusî Akar xwestiye ku Bersiva van îdiayan bide. Lê Wezîrê Berevaniyê di Bersiva pirsyarnameyê de gotiye tu belge qeyd û agahî derbarê vê bûyerê de di destê Wan de nîne.
Bir cümle sadece. Sanki orada hiç operasyon yapılmamış. Bu cumhuriyetin helikopteri değil.
Sezgin Tanûkulu ser Twitter'a xwe da weşana zindî de behsa Bersiva Wezareta Berevaniyê kir û da zanîn Bersiv ji hevokek pêk hatiye gotiye ku tu agahî qeyd û belge li ser bûyer û îdiayê di destê Wan da nîne. Birêz Tanûkulu di weşana xwe da bertek nîşanda û got ji ber ku ê ku hate kuştin kurde qeyd û belge nîne.
Bakın bu hükümetin insan haklarına karşı tutumunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir cümlesi...
Tanûkulu ve Hadam Kır. Tene bir hevok ekber sıvdane. Dibi qaylur operasyonek çene bie. Ev helikopter ne ya vezareti be. Ub sedan leşker her du gündiyan linç nekir be. Tene bersivek kuj hevok ek pek de dane. Li ev nerine hükümetiye li hember ve pekirna mafi mirovan.
Bilgi ve belge yoktur. Niye? Ölen
Tanûkulu got, di Bersivê de tenezzül nekirine ku bêjin em ê lêpirsînek jî bidin kirin. Lê negotine, çima ji ber ku yê ku hatiye kuştin, kurdekî 6 salî yê ji Şaxa Wanê ye. Hêjayî bîrxistinê ku piştî vê bûyerê çar rojnamevanên Ajansa Mezopotamya û Jîn Nîvsê ji ber vê nûçeyê bi tawana propagandaya rêxistina terorê hatin girtin. Hêjayî gotine ku di 27 Mijdarê de Wezîrê Karên Afxwe yê Tirkiyeyê Sulêyman Soylu li parlamentoyê di derbarê Osman Şîban de got bû, wî mazûvaniya 3 terorîstan kiriye. Siyarî helîkopterê hat nekirin, lê piştî hingê çûbiye wê di lêpirsînê de eşkere bibe.
Roboski'de, Uludere'de, tam sınırda
Sezgin Tanûkulu weşana xwe de behsa biryara dadgeha ya ji bo Selahattîn Demîrtaşî kir û girtina Leyla Güven jî şîrove kir. Wî biryarên dadgehên Tirkiyeyê weka biryarên siyasî binav kir. Wî behsa doza Roboskê jî kir û lêdana gundiyên Mêrdînê êl bajar Sakaryayê jî nirxandinan kir. Birêz Tanûkulu got, dadgehên Tirkiyeyê dema yên meqdûr Kurd bin, biryaran jî di jî hiqûqê didin. Wî bi zimanek tund hikûmeta Partiya Dad û Geşepêdanê rexne kir û got dema doz li ser Kurdan bin dadgeh di binî fermana hikûmetê de biryarên bi vî rengî didin. Xecî Cem Farqîn, Deng Amerîka, Amed.